sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Dintotdeauna vinul a fost prezent la sărbători, la ceremonii, ca medicament și ca aliment furnizor de elemente nutritive. Mai mult decât atât, au existat și zei ai vinului și ai viței de vie, Dionisos la greci și Bacchus la români. Câtă faimă și câte necazuri aduce vinul moldovenilor? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. La Chișinău este marcată Ziua Națională a Vinului. Recent, Rusia a impus din nou un embargo asupra importurilor de vinuri, iar săptămâna viitoare este așteptată vizita unei delegații de experți ruși care va discuta parametrii în care ar putea fi reluat exportul. Ministrul Agriculturii Valeriu Bumacov a declarat în repetate rânduri că una dintre probleme este lipsa unor parametri clari pentru a stabili în ce măsură vinurile sunt inofensive. De luni, Rusia impune un embargo pe importul anumitor produse lactate din Lituania, a anunțat șeful Serviciului Federal Fitosanitar, Gennadiy Onishenko, citat de Interfax. La Chișinău se încheie a cincea reuniune a organizațiilor neguvernamentale din Uniunea Europeană și Parteneriatul Estic. Pentru prima dată această reuniune a fost organizată într-o țară a parteneriatului. Contractul de concesionare a aeroportului internațional Chișinău a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Economiei, după ce ieri guvernul a reconfirmat cu majoritate de voturi decizia de concesionare luată în 29 aprilie. Curtea Constituțională a suspendat decizia și urmează să dea o decizie finală săptămâna viitoare. Secretarul general ONU Ban Ki-moon s-a declarat îngrijorat de deteriorarea situației din Egipt, unde din nou au avut loc ciocniri violente între simpatizanții Frăției Musulmane și ai fostului președinte Morsi și forțele de ordine. Ciocnirile de ieri de la Cairo și în alte orașe s-au soldat cu moartea 4 persoane, 10 de alte persoane au fost rănite. Doi înalți emisari ai Uniunii Europene s-au întâlnit vineri cu președintele ucrainean Victor Ianukovici și au cerut grațierea fostului premier Iulia Timoshenko. Aflată de 2 ani în închisoare, doamna Timoshenko ispășește o pedeapsă de 7 ani și a redeschis un nou proces pentru complicitate la omor. Serghi Vlasenko, avocatul fostei șefe a guvernului, a precizat că cererea de grațiere a fost făcută de fostul președinte al Parlamentului European, Pat Cox, și de fostul președinte polonez, Alexander Kwaśniewski. Totodată, el a anunțat că doamna Timoshenko a acceptat să fie tratată medical în Germania. Siria a oferit organizației internaționale pentru eliminarea armelor chimice noi informații despre arsenalul său chimic, arsenal care, în baza unui acord ruso-american, ar urma să fie eliminat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cântec, joc și voie bună în Piața Mare Adunării Naționale la sărbătoarea vinului, unde participă ceva mai mult de 50 de companii. Pentru organizarea festivității, care are loc azi și mâine în capitală, s-au cheltuit 1 milion de lei, dintre care peste 200.000 sunt din bugetul statului. Ziua vinului este sărbătorită cu fast încă de pe timpul guvernării comuniste, motive de bucurie atât pentru producători, dar și pentru petrecăreți. Și pentru că vinificatorii au început să pună în pahare, dar și pentru că în pahar se toarnă și la crâșmă, și în bar, și la discotecă, am căutat să aflu ce cred tinerii despre vinurile fabricate în Moldova.
Dacă nu faci festă unui autoritar politic, atunci ești influențat economic și, din păcate, în Republica Moldova vinul este punctul slab.
Uite așa. Vinul e politică?
Vinul, da, e o politică economică.
Dar fi de acord că putem câștiga pe chestia asta?
Păi da, mulți câștigă pe chestia asta.
Cum?
Rusia, la moment, câștigă prin embargo. Presează Republica Moldova cu un embargo ca să își obțină părerea cerută de ei.
Vinul e un element de șantaj în relația moldorus?
În cazul, da, da.
Dar Europa a deschis cale spre vinul moldovenesc.
E și o oportunitate.
Europa încă urmează să deschidă calea spre vinul moldovenesc.
Are Moldova vinuri care să poată penetra piața occidentală și să fie solicitate de către consumatorul de pe piața UE?
Păi uitați-vă, Rusia a descoperit în vinurile moldovenești niște pesticide care ar dăuna sănătății. Însă, anual, cum naiba să înțelegem că vinurile și brandurile moldovenești câștigă premii, medalii de aur ca cel mai bun vin, de exemplu, Chardonnay, Carmener, Rosé. De unde medaliile de aur când în Rusia se găsesc pesticide? Cum?
Dar pe mine mă bucur ce s-a întâmplat. Pentru că i-a dat Moldovei o mare oportunitate și anume a atras interesul investitorilor străini, a atras interesul Europei.
Există o cultură a consumului de vin în Republica Moldova.
Moldovenii au învățat timp de mai multe secole să facă vinul, dar n-au învățat cum
cultură.
Să bea.
Dar e bine că în beciurile unui gospodar sunt tone de vin?
Da.
Dar nu are nevoie de atâtea.
Ce face cu cantitatea asta? Cu metri, nunți, înmormântări, zile de naștere?
Mai putea face până și turism. Un turist când vine în Moldova și intră în beci la Moș Ion, pentru că fiecare a cunoscut Moș Ion sau Moș Nicolae, care are nu știu câte tone de vin și are în beci minim 7 butoaie cu vin de diferite feluri. Și degustația face în 3 rânduri, așa? Și nu se toarnă așa cum se toarnă în mod oficial.
Nu am răspuns la întrebarea.
Se toarnă o cană întreagă, serioasă. Și bă, 3 rânduri de degustare.
Vorbește vinul.
Vorbește vinul.
Exact. E și o piesă. Vorbește vinul. De biță. Bine, nu s-a răspuns la întrebarea dacă există o cultură de consum a vinului. Nu există nicio cultură. Vinul nu se bea în exces, cum fac moldovenii. Vinul se degustă, se simte aroma vinului, se savurează cu puțin cașcaval, de exemplu, însă nici într-un caz în exces, cum fac moldovenii în mare parte, mai ales în sat.
Plutăm cu considerare că nu avem cașcaval, se poate brânză de oi.
Sau nuci.
Sau nuci.
Se bea mult în Moldova.
Se bea foarte mult în Moldova. Cine? Și revenind la ce ai spus
tu? Persoanele care consumă mult?
Nu am o statistică exactă, însă bănuiesc că persoanele cuprinse între vârsta de 40 de ani. Mai... Și tinerii consumă, însă tinerii nu sunt atât de...
Ne limităm la bere noi, mai mare parte.
Da. E mai ieftin.
Este mai scump, pentru că vinul putem să-l luăm din beciul bunicii.
Dar nu numai, mergi la oricare casă din apropiere. Ia un sat din suburbia Chișinăului. Vinul îl cumperi la minim 10 lei, hai 15 litru.
Bunica mi-a dat cu 10.
De când...
Și întrebarea, de ce tinerii merg mai degrabă la discoteci, la baruri și consumă vodka, rachiu, amaretto,
pentru că
whisky,
e la modă.
Bere și nu vin.
E la modă, berea, whisky și așa mai departe.
Păi și vinul dacă e mândria moldoveanului. De ce moldoveanul încearcă să-l convingă pe cel străin ca să-l consume, dar el singur consumă bere și vodka?
Și pentru că vinul are două asocieri. Prima asociere este cea moldovenească, anume când stăm în beci bunici sau stăm așa într-o ambianță rustică, la un frigărui și bem mult vin, dar mult. Și a doua când consumăm puțin, așa, într-o ambianță cât mai cultă, cu o carte în față sau la un șemineu, dar tinerii nu vor asta. Tinerii vor discoteca.
Euforia consumului în exces de vin persistă undeva la vârsta de 17 ani, când toți tinerii vor să guste tot și din toate și în același moment, fără ca să-și dea seama că, în primul rând, sănătatea și autoritatea, să zicem așa, și personalitatea,
inteligența
sunt afectate. Însă tânărul nu știe că vinul poate fi savurat, și cum a spus și colega mea, într-o beanță mult mai plăcută, mult mai sănătoasă.
Nuci coapte de vatră și miere de
la alpin. Festivalul vinului mergeți?
Da. Da, mergem.
Ce aduce această sărbătoare, Ziua Națională a Vinului?
Își demonstrează Republica Moldova cultura și tradiția, însă pentru producătorii de vin, sărbătoarea oferă o șansă de a se promova, de a ajunge undeva pe piața internațională, de a-și extinde piața dacă sunt deja pe piața internațională, de a oferi produsele noi.
Eu văd în sărbătoarea vinului o tradiție, la fel cum fac germanii cu Oktoberfestul, la festivalul berii. Este cam aceea, este băutura tradițională a germanii, la fel la noi este vinul, băutura tradițională a moldovenilor. Doar că noi ar trebui să o facem într-un spectru mult mai larg, să avem foarte mulți turiști. Pentru mine sărbătoarea vinului este mai mult o tradiție.
Cum asociem sărbătoarea asta cu unitatea națională și cu mândria noastră?
O carte, un prieten, o sticlă cu vin îți aduc fericirea, scrie Molière, însă drumul parcurs de vin de la butuc la pahar cunoaște o evoluție interesantă și complexă, finalizată cu păstrarea și comercializarea produselor viticole. Desigur, nu toată lumea strigă în gura mare că are de vânzare, dar mi se pare interesant modul în care toți cei implicați în această industrie interacționează între ei și cum ajung să depindă unii de alții. Iar explicația vine de la ministrul agriculturii, Vasile Bumacov.
Oamenii nu au capacități de comercializare. Nu am putut fi școlarizați în timpul sovietic ca să avem capacități de marketing. Trebuie să schimbi generațiile, acesta este un lucru evident. Foarte puțini oameni au aceste abilități de promovare. Acest lucru ne lipsește cu desăvârșire și noi vom face tot ce este posibil ca să școlarizăm, să spunem așa, și consumatorul, și producătorii. Și atât această sărbătoare este importantă nu numai pentru promovarea vinurilor noastre, dar este o metodă excelentă de a atrage turiști în Republica Moldova.
Bizar sau nu că fabrica de bere sponsorizează evenimentul vinului?
Eu am fost surprins de această decizie. Eu cred că este una prietenească.
Urmăresc cei care produc bere un scop prin această sponsorizare?
Nu, eu cred că a fost un gest de solidaritate care dă și guvernării din țăresc că haideți să, când va fi greu, să ne susțineți și pe noi.
Și apoi s-a mai pornit și campania aceasta, nu consumăm bere, consumăm vin.
Noi nu neglijăm faptul că producătorul de bere autohton este unul care împreună cu ministerul a decis să treacă la materie primă produsă în Republica Moldova, să investească într-o fabrică de a produce malț în Republica Moldova și este un investitor important. De aceea noi nu vrem să vedem aceste două domenii în contradicție. Este loc și pentru
bere rece vara când este cald și este loc și pentru vin în această țară. Numai și berea și vinul trebuie să fie de calitate.
Care e recolta preconizată pentru acest an la struguri?
Noi am preconizat inițial peste 500 de tone, dar condițiile climaterice ne-au dat puțin peste cap planurile, dar oricum recolta este una bună, este una cu cel puțin 25% mai mult decât anul trecut.
Iar podgorienii vă reproșează că stau cu struguri pe plantații și nu au unde să se comercializeze.
Noi cunoaștem foarte bine care este situația. În fiecare zi avem negocieri, discuții în Ministerul Agriculturii cu fabricile, cu exportatori. Fiecare caz în parte îl soluționăm prin aceste negocieri și toți cei care au probleme majore la comercializarea strugurilor vom face tot ce este posibil să-i ajutăm. Dar să nu mai uităm de un lucru, că fiecare trebuie să asigure din timp că are piața de desfacere pentru produsul care îl crește.
Cum să se asigure, domnule ministru? El are plantațiile de la tată, de la bunic, rămase în moștenire și trebuie cumva să vândă ca să poate să-și întrețină existența.
Noi înțelegem foarte bine această situație și vom depune efortul să-i ajutăm pe fiecare, dar vă spun că remediul... Nu este adevărat. Toate soiurile nobile, Cabernet, Merlot, am fost zilele acestea de câteva ori asigurați de fabricile de vin că îi vor procura.
Dar știți că nu numai aceste soiuri sunt pe plantații.
Asta este o problemă, că avem și alte soiuri care ele nu prea se conformă necesităților. Iată aici căutăm soluții. Dar dacă acești producători erau organizați în asociații, eu am fost în Călăraș, am fost în Strășeni, am fost în mai multe raioane, am fost și Ștefan Vodă. Acolo unii producători s-au unit în asociații și au cantități mari, să vedeți cum stau în rând, camioanele se încarce cu aceste struguri, se vând în sare proaspătă, se vând la suc și așa mai departe.
Aceste restricții ar împiedica fabricile să pună miza pe achiziționarea unor cantități mai mari?
Nu, la moment nu. Deci această situație creată de pauza tehnică în relația cu Rusia, de fapt nu prea influențează mult fabricile care au planul lor de producere. Este, de fapt, mai mult un moment speculativ care îl folosesc unii din procesatori nu chiar de bună credință.
Și ce sfaturi aveți pentru viticultori?
Să fie mai organizați, ca să aibă cantități mai mari, iar atunci când cu adevărat sunt probleme majore, noi vom interveni și îi vom ajuta.
Credeți că totuși e ofensator cu un kilogram de struguri costă numai 2 lei?
Depinde de ce soi, depinde care au fost cheltuielile. De fiecare dată noi trebuie să ne vedem care este câștigul acestui viticultor. Dacă el a cheltuit 2 lei pentru a produce un kilogram de struguri și vinde cu 2 lei, sigur că este.
Doar 2 lei?
Noi avem calculele cât ar trebui să fie acest lucru și cei care au suprafețe mai mari sunt mai mecanizați, costurile nu sunt mari. Dar acolo unde într-adevăr suprafețele sunt mici și nu este mecanizare, costurile sunt destul de serioase.
La cât s-ar cifra investițiile care trebuie făcute în ramura vitivinicolă?
În ramura vitivinicolă, sute de ani înainte se vor face investiții foarte mari. Permanent ar trebui să fie modernizată. Iată, dacă noi vom înnoi astăzi cel puțin 50.000 de hectare plantații de viță de vie, spunem struguri tehnici, având în vedere că un hectar costă de la 15 și mai mult mii de euro, iată, puteți să faceți un calcul simplu că avem nevoie de multe, multe milioane. Dar acest lucru nu se face peste noapte.
Statul nu are bani suficienți să investească?
Nu, statul susține destul de serios prin subvenționare plantarea viței de vie și struguri de masă și struguri tehnice, dar noi nu putem să acoperim absolut toate cheltuielile.
Și contați atunci pe investițiile străine?
Nu, noi contăm pe munca și arta producătorilor noștri, iar noi îi vom susține financiar ca să se dezvolte.
În spatele poveștilor frumoase care se rostesc la începutul prezentărilor și degustărilor de vin sau pe care le putem vedea pe site-uri și în reviste de specialitate, se află o întreagă industrie care produce, vinde și cumpără. Diana Lazar este manager în industria vinicolă în cadrul unui proiect USAID. De la ea aflăm cum se acordă suport și asistență sectorului vitivinicol din Moldova.
De fapt, industria vinului este una din industriile principale ale economiei naționale, reprezentând la moment 2,3 din produsul intern brut. Dacă partea industriei vinului o constituie până la 25.000 de oameni angajați, atunci partea rurală reprezintă până la 200.000 de persoane care în mod direct sau indirect
profită. Cei care
profită.
Se află pe plantă de vii, cei care se află la muncă la fabricile de vinuri.
Aveți absolută dreptate, pentru că sectorul vin astăzi este destul de rural, să zicem așa, în comparație poate cu industriile europene, ori 70% din plantațiile viticole sunt în proprietatea fermierilor și a gospodăriilor țărănești. Acesta este de asemenea un factor destul de important, iar al treilea pe care l-aș menționa este faptul că totuși vinul se asociază oarecum cu imaginea Republicii Moldova și este un produs național care îi poartă faima, dar aș zice chiar patrimoniul, istoria și multe din tradițiile noastre. De aceea sunt mai multe valențe ale acestui produs.
Ceva mai devreme vorbeam cu ministrul agriculturii Vasile Bumacov, care la întrebarea câte investiții ar trebui în domeniul vitivinificației, spunea că încă pentru o perioadă de 100 de ani înainte tot ar trebui să se investească în acest domeniu.
Acest produs este unul foarte complex. Deci vinul este, nu este un produs pur industrial, este un produs agroalimentar, iar producerea și procesele tehnologice și chiar lanțul de producere de la strugure până la sticlă este unul foarte minuțios și necesită într-adevăr foarte multe eforturi. Ori astăzi, pe plan mondial, investițiile în inovații, în tehnologii, în practici de agricultură și agrotehnice sunt esențiale. De aceea Moldova este pusă în fața provocării de a ține pasul cu concurenții de pe piața internațională, pentru că astăzi, mai mult ca oricând, Moldova nu mai este un jucător regional al pieței vitivinicole, dar este un jucător al pieței internaționale. Și această
producție trebuie să fie competitivă pe orice piață, și cu pretenții mai mici și cu pretenții mai mari.
Absolut de acord și în plus la aceasta se răspunde și unor așteptări de gusturi, unor așteptări de marketing, de imagine, de comunicare. În ultimele săptămâni mai ales am auzit foarte multe, inclusiv această cunoaștere și înțelegere a problematicii ce ține de promovare vine anume din partea sectorului privat, a companiilor vitivinicole.
Promovarea ar fi mai scumpă decât producerea?
Ele sunt indispensabile. Și iată, încheierea acestui lanț între producător sau oenologul care stă în cave și produce vinul, trebuie să fie absolut într-o simbioză perfectă cu managerul de vânzări care merge pe piață. Și atunci managerul se întoarce și îi zice că, uite, în piața poloneză, de exemplu, vinul care este foarte mult pe placul consumatorului are asemenea caracteristici și oenologul va încerca, făcând din teroarul Moldovei, un vin care să răspundă acestor așteptări. De aceea, promovarea merge mână-mână cu producerea și acest know-how, savoir-faire sau tradiție este deja în Republica Moldova. Ceea ce trebuie să facem acum este să o aducem la acel nivel profesionist care ne-l dorim.
Dar promovare include și cultura consumului?
Când promovezi un produs, mai întâi trebuie să-l cunoști foarte bine și să-i știi toate caracteristicile, toate utilitățile. În special dacă vorbim despre vinul, care este produs național și Moldova este o țară vitivinicolă, cea mai bună imagine care ne ajută să ne promovăm este să arătăm lumii că noi înțelegem această cultură, că noi știm să degustăm vinul și știm să-l apreciem, știm să-l punem în cadrul gastronomiei naționale, în cadrul cultural, istoric, al tradițiilor etnografice.
Dar e un contrast mare între felul cum se promovează în exterior și ce știe lumea aici acasă despre cultura consumului de vin.
Aveți perfectă dreptate și aceasta este una din alte mari provocări a sectorului. Iată, prin promovarea unor evenimente destinate să promoveze cultura vinului la diferite nivele, la un nivel popular, așa cum o facem în cadrul zilei vinului sau un nivel mass market pentru întreaga populație, la nivele mai selecte, prin evenimente destinate unei culturi mai elevate, prin vernisajul vinului, de exemplu, care a avut 4 ediții, prin anumite masterclass-uri cu jurnaliștii, cu liderii de opinie, prin promovarea așa numitului proiect Școala Vinului, care este destinat în exclusivitate tineretului, scopul de a iniția și de a le deschide tainele vinului ca și produs agroalimentar și cred că vom reuși să fim mult mai bine înțeleși pe piața internațională și vom fi apreciați atunci când, venind în Republica Moldova, un manager de vânzări, un cumpărător de vinuri, va vedea că aici vinul se consumă cu o cultură elevată și în restaurante, dar și acasă, la o cină, în familie, se consumă împreună cu bucatele naționale și cred că aceasta este una din imaginile care ne-am dorit să ne promoveze.
Deci am abordat acest aspect pentru că, aflându-mă în Polonia, în Cehia și chiar în China, îmi ziceau consumatorii din aceste țări că cunosc foarte mult despre lecoarea lui Bacchus, inclusiv că este tămăduitoare, știu că trebuie să servească roșu pentru sănătate. Și când mergi în satele noastre, unde de fapt se consumă totuși vin și uneori în exces, lumea mai puțin este interesată de felul cum ar trebui să fie consumat.
Eu aș spune că moldovenii știu să bea vin și au această tradiție. Noi bem vin pentru că chiar dacă statisticile arată că se bea vin îmbuteliat destul de puțin comparativ cu alte produse alcoolice, totuși ținând cont de aceste tradiții care sunt în satul moldovenesc, vinul este un produs familiar pentru moldoveni.
Nu e anuntă și cum mai trăie zi de naștere fără un pahar de vin.
Din păcate, în ultimele decenii, prea puțin s-a vorbit despre cultura consumului de vin. Și atât aici este de lucru. Dacă pentru chinezi sau japonezi, vinul a fost descoperit absolut ca o inovație și pentru ei au descoperit un produs nou, pentru noi acest produs este tradițional. Doar trebuie să-l punem într-un context mai ordonat, să zicem așa, și să învățăm să-i descoperim mai multe caracteristici, pentru că vinul de casă este un vin care își are locul în cultura noastră, dar lucrurile se schimbă și deci noi evoluăm ca și personalități. Multă vine
aproape că nu cumpără vinul în sticlă.
Dar trebuie să trecem peste anumite...
Cumpără rachiu, cumpără coniac, cumpără bere și mai puțin vin îmbuteliat.
Trebuie să trecem peste anumite prejudecăți care moldovenii le au și anumite preconcepții despre vin, în special pentru vinul produs în condițiile unor crame, care considerăm noi că au fost lăsate în ignoranță pe o perioadă de timp. Ori acum, cred că vor reuși companiile vitivinicole să aducă, într-adevăr, vinul acel care este adevărat vin. Deci nu o băutură pe bază de vin sau alte produse.
După o pauză de 4 ani, sărbătoarea vinului revine în Piața Mare a Dunării Naționale. Zeci de companii din domeniul vitivinicol toarnă ca să curgă gârlă vinul în pahare. Este o sărbătoare a tuturor, dar mai ales a viticultorului și consumatorului. Dacă e să amintim că ramura vitivinicolă constituie cam 20% din produsul intern brut, această sărbătoare ar veni să scoată țara din impas din moment ce moldovenii au pierdut parțial piața din est, iar pe cea din vest o mai caută. Care e miza acestui eveniment care are loc astăzi, dar și mâine?
Miza este de a aduce acest produs național în centrul societății moldovenești, de a-l apropia de orice cetățean, de a-l pune în fața oricărui consumator și iubitor de vin, de a nu-l frustra pe acel care poate nu cunoaște, dar de a-i oferi posibilitatea de a învăța și de a-l degusta așa cum se cade unui produs.
Evenimentul poate ajunge să fie comparabil cu Festivalul Berii din Germania?
Eu cred că deja putem să-l comparăm. Nu ar trebui să fim prea modești, pentru că dacă raportăm importanța și dragostea pe care au cetățenii față de acest eveniment, îl putem lesne compara cu Festivalul Berii din Germania, pentru că moldovenii țin la acest eveniment. Oricât ține despre magnitudinea lui pe plan internațional, aici probabil că mai avem de lucrat. În așa mod încât turiștii cu un an înainte să-și rezerveze biletele și să vină în Chișinău pentru a participa la acest eveniment. Și cred că aceasta se poate întâmpla pentru că avem cu ce.
Și acum revenim la părerile tinerilor, care cunosc nu numai gustul vinului, dar și problemele cu care se confruntă producătorii de licoare.
Pornind de la faptul că însă și Republica Moldova, vizualizată de pe hartă, arată ca un strugure de poamă. Și da, putem afirma cu certitudine că vinul este simbolul Republicii Moldova, dar este cert faptul că moldovenii consumă vinul fără măsură. Nu știu corect să-l consume.
Eu mândrie vinul pentru moldoveni.
Desigur, pentru noi mereu vinul a fost de fapt un specific moldovenesc și este un simbol, eu aș spune.
Trebuie să fie o mândrie și pentru mine cel puțin este o mândrie, doar că lipsește acea cultură a consumului de vin. Adică, bine, noi cunoaștem că oamenii în general consumă vinul, însă nu este acea artă. Eu cred că noi ar trebui să investim în ceea ce se numește valoare și cultură a consumului de vin.
Moldoveanul își neacă amarul într-un pahar cu vin?
Da. Moldoveanul își neacă amarul nu doar într-un pahar de vin, fiindcă noi avem
câțiva
litri, exact. Noi merge cu borcanul. Noi nu știm ce înseamnă arta vinului. Noi, de fapt, suntem producători de vin, doar că foarte puțin cunosc cei care nu se ocupă de cum se face vinul. Fiindcă de momentul în care știi cum se face ceva, tu știi cum să-l consumi, acel ceva. Dar noi nu știm lucrurile astea.
Vinul este o artă.
Vinul bun e ca un leac.
Eu n-aș fi de acord cu lecuirea asta. Mai mult trebuie din vin de creat un simbol care, de fapt, să fie la nivel internațional și nu o să ne reușești acum.
Un brand.
Un brand care să ne reprezinte țara, să știm să ne valorificăm foarte corect ceea ce avem. Noi avem o cultură imensă, dar, din păcate, cultura asta pleacă. Aici mă refer și la agricultura care este.
Vinul moldovenesc are o faimă imensă peste hotarele țării.
Acolo are faimă și acasă nu e prețuit.
Da, acasă nu este prețuit la justa sa valoare.
Asta este problema gravă a Republica Moldova, că noi nici vinurile, nici arta, nici oamenii talentați nu sunt apreciați aici în țară, ci doar după ce noi suntem recunoscuți la nivel internațional, a noștri se trezesc că, uite, noi avem într-adevăr talente și noi avem cu ce să ne mândrim. Vinurile noastre au câștigat și premii la concursurile internaționale, ce demonstrează încă o dată că, pe lângă faptul că noi avem cantitativ o foarte mare sursă din noi să producem vin, noi avem și calitate.
Mergeți la discoteci, în baruri, ce consumă tinerii?
Sincer vorbind, tinerii nu consumă vin, ei încep cu bere și ajung la vodka.
De ce?
Vinul are un procentaj mic de alcool. E bine, în dependență de calitatea vinului. Dar ei consumă băuturi mai tari pentru a-și crea o dispoziție, fiindcă nu în zadar merg în cluburi. Ei merg în cluburi pentru a se distra și a sări în sus.
Dar cu toate că tinerii nu consumă poate atât de des vinul, mie mi-a plăcut că în urma scandalului ce a fost acum câteva săptămâni, tinerii au început o promovare pe rețele rețelele de socializare. S-au mobilizat și au început împreună să ducă așa o luptă împotriva tuturor celor care vor să șteargă cumva din această valoare a noastră care este vinul moldovenesc. Și asta mi-a plăcut.
Chiar dacă tinerii nu consumă vin, eu, spre exemplu, ador vinul. De fiecare dată când ies în oraș, în general, pentru sănătate, este foarte recomandat ca o jumătate de pahar de vin înainte de masa de amiază. Cum promovăm noi și ce facem? De fapt, nu știu dacă foarte mulți dau seama, dar acest embargo a fost ca un PR negativ, anume mă refer că acum s-a atras atenția foarte bine asupra vinurilor moldovenești și ne-am avut de câștigat din asta. Dintr-o parte mă bucur că a fost acest scandal, fiindcă am început un pic altfel gândi.
Cum spui tu, PR negativ, dar până la urmă e publicitate și tot PR rămâne.
Deci tot răul cu binele lui?
Desigur, da, așa cred. Și de azi înainte, atunci când părinții îmi vor zice, vino te rog și gustă cu noi o gură de vin, nu voi mai spune că nu vreau, dar voi zice, e moldovenesc și eu vreau să-l gust împreună cu familia mea.
Ce toastă aveți?
Sănătate și noroc.
Cel mai bun vin e vin la tine.
Să gândim ceea ce simțim și să simțim ceea ce gândim.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Universității Tehnice, specialitatea radioelectronică și telecomunicații, a fost președinte al Consiliului Local al Tinerilor, iar ulterior președinte al Centrului Tânărului Jurnalist din Moldova. De aproape 2 ani este membru al Consiliului de Presă, este unul dintre cofondatorii și proprietarii portalului de știri Unimedia. Dumitru Ciorici
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, s-a dus vara, a plecat cu ea și scheunatul de sub balcon în timpul nopții. Lunea sunt matinal, am pregătit subiectele Unimedia pentru început de săptămână și am pornit în viteză spre birou. E îmbucurător că măcar aici e cald. L-am invitat în studio pe politicianul Igor Dodon. Spre seară merg la o întâlnire la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Sunt mai mulți jurnaliști. Discuția e off the record. Ajung acasă relativ devreme. E foarte frig, așa că decid să servesc un ceai și mă bag în pat lecturând cartea lui E.L. James, 50 de umbre ale lui Gray. Citesc vreo 40 de pagini și apoi îmi pun întrebări. Oare de ce citesc cartea asta? Totuși e un bestseller. Să vedem cu ce se hrănesc occidentalii. Adorm gândindu-mă la noi provocări. Marți. O parte a zilei este dedicată relansării site-ului www.agenda.md. Există unele reticențe cu privire la noua organizare a informației, însă vom face îmbunătățiri pe parcurs. Împreună cu Elena Robu am discutat despre genericul viitoarei emisiuni, care o vom produce în studio. Ne-a plăcut mult exemplul unor colegi din România. De cealaltă parte, împreună cu partenerul meu Tudor, decidem asupra tipăririi unei noi serii de cărți de vizită. Veșnic sunt pe terminate. Seara discutăm cu o colegă din Newsroom despre o idee de campanie. După 7 ies în oraș cu o tânără tare inteligentă. Fac plăcere discuțiile profunde despre idei și viziuni. E partea cealaltă a veninului vărsat de unii pe rețelele de socializare. Decid că e timpul să revin la sport. După 22 răspund la e-mailurile care așteaptă în căsuța poștală de 3-4 zile. Termin spre miezul nopții. Miercuri. Avem un nou invitat în studio. E vorba de Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor. Elena decide să facem experimente. Am dus o masă în platou și ne pregătim să facem o degustare chiar acolo. Ne amuzăm cu colegii despre ce urmează să se întâmple. Arată mai bine decât ne-am așteptat. Seara a fost liniștită. Am luat cina cu 2 prieteni recent căsătoriți. Îmi place energia oamenilor de lângă mine. Mă încarc și eu. Acasă citesc chiar din 50 de umbre ale lui Gray. Termin primul volum și apoi decid dacă continui sau nu. Încă nu înțeleg dacă îmi place sau nu această carte. Înainte să ador, meditez un pic și stabilesc unele priorități. Asta îmi dă energie și determinare. Îmi amintesc de ce scria Coelho. Am încetat să medităm asupra vieții și am început să o trăim. Mă pomenesc rânjind. Joi, o persoană neinvitată a dat buzna în birou. Am ridicat vocea. Într-un final, a plecat și am putut să-mi reiau activitatea. Mai tot timpul am avut senzația că mi-e frig. Când mă uit la termometre, îngheț și mai mult. Seara am avut o întâlnire cu un grup de jurnaliști austrieci la un restaurant moldovenesc din capitală. Le-am povestit despre moldoveni și redobândirea cetățeniei românești. A fost amuzant. Am revăzut și vechi prieteni. Într-un final, am convenit că ne vedem ulterior în oraș la o cafea. Tot seara am avut cu Ștefan, fratele meu, un om bolnav de optimism. Îmi cântă o piesă despre milioane. E preferata lui? Ne amuzăm copios. O cântă de mai bine de jumătate de an. El e sigur că va reuși în ceea ce face și este entuziasmat de munca sa. Îmi amintesc de mine cu acum vreo 4-5 ani. Cred în sloganul 99% efort și 1% noroc, motiv pentru care îl încurajez și îi dau sfaturi. Acasă citesc pe internet unele texte din bookmarks. Unele sunt despre politicienii moldoveni. Îmi vin în minte scrierile poetului și prozatorului Valeriu Butulescu. Paradoxul democrației este faptul că prin alegeri libere, oamenii fără demnitate devin demnitari. Sfârșitul zilei se încheie în familie cu hohote de râs. Mama și tata sunt foarte haioși. Vineri, urc în mașină dimineața, 5 grade Celsius. Mi-amintesc că în casă e la fel de frig, iar la birou abia mă pot încălzi. Îi pomenesc pe cei cu agentul termic. Simt că e final de săptămână și sunt un pic neproductiv. La birou discutăm cu Tudor despre campania în care suntem îndemnați să plecăm din țară. Oare? El propune să scoatem publicitate de pe site. Sunt de acord. Ulterior, o ajut pe Elena cu întrebările pentru invitatul zilei în studioul Unimedia. A fost Dumitru Deacov. Avem grijă să fie și unele mai pipărate. Spre sfârșitul zilei pregătesc textul final pentru Europa Liberă. E neobișnuit să-ți notez ce faci în fiecare zi. În birou, toți sunt cu gândul la weekend. Îmi sună în cap o piesă a celor de la Carla's Dreams. Azi e vinerea!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.